Blaðsíðan 91 Endurreisn Alþingis Þegar boðskapur konungs ráðgjafarþingin fjögur var gefin út, kom sú hugmynd upp bæði meðal Dana og Íslendinga að rétt væri að endurreisa Alþingi og gera það að ráðgjafarþingi fyrir Íslendinga. Ekki sinnti konungur því og Íslendingar fengu til að byrja með tvo fulltrúa á ráðgjafarþingi dönsku eyjana sem sat í Hróarskelda á Sjálandi. Danir kusu sína fulltrúa á þingið að vísu með afar takmörkuðum kosningarétti karlmanna einna. En ekki varð úr því að sami væru kosningalög fyrir Íslendinga svo að konungur valdi fulltrúa þeirra sjálfur. Hann valdi ýmist Dani sem hafðu gegnt embættum á Íslandi eða Íslendinga sem voru búsettir í Danmörku. Nokkrum árum síðar, 1839, lést Danakonungur Friðrik VII og við tók frændi hans Kristján VIII. Hann hafði verið landstjóri í Noregi 1814 þegar Normenn samþykktu stjórnarskrá sína og kusu hann konung. Þessi stjórnarskrá var afar lýræðisleg á mælikvarða þess tíma og síðan var Kristján talinn hlynntur lýðræði. Því var ætlast til að hann afnæmi innveldið í ríki sínu. Það treyst hann sér ekki til að gera vegna þess að hann vissi að þýskir og danskir íbúar hertugadæmanna kemur sér aldrei saman stjórn þeirra. En hann gat sýnt frjálslyndi sitt með því að gera eitthvað fyrir Íslendinga. Hann lagði því til að stofnaði yrði sérstakt ráðgjafarþing á Íslandi að það yrði kallað Alþingi og kæmi saman á Þingvöllum. Tilskipun konungs þingið var gefin út árið 1843, kosið var til þess 1844 og í fyrsta sinn kom það saman árið 1845. Ekki að vísu á Þingvöllum heldur í Reykjavík. Embættismönnum konungs hafði litist betur á þann þingstað. Meðan einveldi ríkti í Danmörku hafði Ísland talist vera hérað í danska ríkinu. Stofnun Alþingis sem ráðgjafar þings var fyrsta viðurkenning konungsvaldsins á að það hefði mikla sérstöðu í ríkinu. Ísland var miklu fámennara en nokkur annar ríkisluti sem hafði sérstakt ráðgjafarþing. Þar bjuggu 57.000 íbúar, en næst fámennust var Slesvík með 350.000 íbúa eða sexinum fleiri. Og efst hægra megin er nærmynd. Holstein Lensgreifi og Baldvin Einarsson. Fyrstur til að nefna á prenti hugmyndina að veita Íslandi sérstakt ráðgjafarþing var danskur aðalsmaður Friðrik Alfred Holstein að nafni. Árið 1831 gaf hann út bækling áform konungs ráðgjafarþing. Fagnaði þeim í meginatriðum en sagði í þýðingu Baldvins Einarssonar Einasta með tilliti til Íslands kynni það máski að vera efasamt hvort það land er hefur svo marga enga eiginleika, svo frábrugna landstjórn og landslög og lögvenjur og þessauk 50.000 innbúa eigi skildi álítast sem aðskilið land er fengið landþingisnefnd fyrir sig. Þegar þetta gerðist gáfu tveir íslenskir háskólanemar í Kaupmannahöfn út ársrit sem þeir kölluðu Ármann á Alþingi. Annar þeirra, lögfræðineminn Baldvin Einarsson, mun hafa skrifað það mest allt. Hann setti fram sömu skoðun á Holstein í bæklingi efni á dönsku og endurprentaði hann á íslensku sem grein í Ármanni. Baldvin færði rök að því að Ísland ætti að fá sérstakt ráðgjafarþing og skrifaði. Engum hluta Danaveldis hefur verið eins mikil þörf á landþingisnefnd eins og Íslandi. Fyrst er það svo ólíkt Danmörku og öðrum löndum í norður álfunni, í öllu því sem mikilvægast er, öllu því sem gjörir þjóðirnar að þjóðum. Það er ólíkt Danmörku að landslagi, að loftslagi, að lundernni innbyggjendana, að málinu, að landslögum, að bjargræðis vegum og atvinnu, að borgara lígri nýðurröðun.